Annar kafli. Á öðru stjórnarári Nebúkadnesars dreymdi hann draum. Olli draumurinn honum slíkum áhyggjum að hann festi ekki svefn. Konungur lét þá boða til sín spásagnamenn, særingamenn, galdramenn og kaldeja svo þeir gætu ráði draum hans. Þeir komu og tóku sér stöðu frammi fyrir konungi. Konungur mælti. Draum hefur mér dreymt sem veldur mér hugarangri og ekki linnir fyrir en ég skil merkingu hans. Kaldeyjar svöruðu konungi á arameísku og sögðu. Meir þú lifað eilífu konungur. Segðu þjónu þínum drauminn og við munum ráða hann. Konungur svaraði kaldeyjum. Þetta er ákvörðun mín og verður ekki þokað. Ef þið segir mér ekki hver draumurinn er og hvaða merkir, verði limaðir sundur og hús ykkar lögði í rúst. En ef þið segir mér drauminn og merkingu hans, munið þið hljóta hjá mér umbun, ríkulegar gjafir og vegsemd. Segir mér því hver draumurinn er og hvaðan merkir. Þeir svöruðu þá enn á ný. Segðu þjónu þínum drauminn, konungur, og þá skulum við segja hver ráðning hans er. En konungur svaraði. Mér er fullljóst að nú hyggist þið skjóta málinu á frest því að þið viti þá ákvörun mína að ykkar býður aðeins einn dómur ef þið segir mér ekki drauminn og ráðningu hans. Þið hafið komið ykkur saman að fara með blekkingar og lígi gagnvart mér þangað til tímarnir breytast ykkur í hag. Segir mér því drauminn. Þá mun ég vita hvort ég geti ráði merkingu hans. Kaldeyjar svöruðu konungi. Engin maður í heimi getur orðið við þessum tilmælum konungs, enda hefur engin konungur eða stórhöfðingi nokkru sinni krafist slíks af nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldeyja. Torvelt er það sem konungur beiðist og getur engin frættan það nema guðirnir einir, en bústaður þeirra er ekki meðal döðlegra manna. Þetta gramdist konungi mjög. Hann varð ævareiður og skipaði svo fyrir að allir vitringar í Babylon skildu tína lífi. Birt var tilskipunum að vitringarnir skildu teknir af lífi og var leit hafin að Daniel og félögum hans til að lífláta þá. Daniel leitaði þá til Arióks, lífvarðafóringja konungs, sem bjóst nú til að taka vitringana í Babylon af lífi og ræddi við hann af varfærni og hyggindum sínum. Hann sagði við Arjók, embættismann konungs. Hví er þessi tilskipun konungs svo óvægin? Arjók greindi Daniel þá frá málavöxtum. Daniel fór til konungs og bað hann að veita sér frest til að ráða draum hans. Því næst fór Daniel heim í húsitt til að greina þeim Hananía, Mísael og Asaría, félögum sínum, frá þessu, svo að þeir gætu beðið Guð himnanna hjálpar við að ráða þennan leyndardóm og komist hjá að verða líflóttnir með hinum vítringunum í Babylon. Lausn leyndardómsins opinberaðist Daniel í nætur sín og lofaði Daniel þá Guð himnanna. Daniel tók til máls og sagði Lofað sé nafn Guðs aldir því að hans er viskan og mátturinn. Hann ræður tímum og tíðum, sviftir konunga völdum og kemur konungum til valda, spekingum veitir hann speki og hygnum mönnum hyggindi. Hann afhjúpar hið djúpa og dulda, hann veit hvað í myrkrinu býr og ljósið býr hjá honum. Ég þakka þér og vegsama þig, Guð feðra minna, sem hefur veitt mér visku og mátt. Og hefur nú frætt mig það sem ég er báðum þig Þú hefur opinberað oss það sem konungi fyrsti að vita. Daniel fór þessu næst til Arióks sem konungur hafði sett til að taka vitringana í Babylon af lífi og sagði við hann. Þú skalt ekki taka vitringana í Babylon af lífi. Farði með til konungs og ég mun ráða drauminn fyrir hann. Og Arjók leiti Daniel tafarlaust fyrir konung og sagði Ég fann mann meðal herleitu mannanna frá Júta sem getur sagt konungi merkingun draumsins. Konungu sagði við Daniel sem kallaður var Beltsasar. Getur þú sagt mér hver sá draumur var sem ég dreymdi og hvað hann merkir? Daniel svaraði konungi. Það er ofviða öllum vitringum, særingamönnum, galdramönnum og spásagnamönnum að opinbera konungi leyndardóm þann sem hann spyr um. En á himnum er sá guð sem opinbera leyndahluti og hann hefur nú boðað þér, Nebukadnesar konungur, hvað verða muni á hinum síðustu dögum. Þetta er draumurinn og sýnirnar sem komið þér í hug í rekkju þinni. Konungur, þegar þú hvíldir í rekkjunni, hvarflaði hugur þinn að því hversu faramundi á ókomnum tíma. Og hann, sem opinbera leynda hluti, sýndi þér hvað í vændum er. En mig er það að segja að ekki er það vegna neinnar visku sem mér er gefin fram yfir aðra þá menn sem nú lifa að mér hefur opinberast þessi leyndadómur. Heldur skildi ráðning draumsins gefin þér, konungur, svo að þér yrðu hugsanir hjarta þíns ljósar. Þú horðir framfyrir þig, konungur, og við þér blasti risastórt líkneski. Líkneskið var feikistórt og stafaði að því skærum bjarma. Það var ógurlegt ásýndum þar sem það stóð frammi fyrir þér. Höfu líkneskisins var úr skýra gulli, brjóst og armleggir úr silfri, en kviður og lendar úr eir. Fótleggirnir úr járni, en fæturnir að hluta úr járni og að hluta úr leir. Meðan þú horfðir á, losnaði steinn nokkur án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Hann lenti á fótum líkneskisins, gerðum úr járni og leir og mölvaði þá. Þá molnaði niður allt í senn, járn, leir, eir, silfur og gull og fór sem hismi á þraskivelli sumar. Vindurinn feikti því burt svo að þess sá ekki framar stað. Steinninn sem lenti á líkneskinu var hins vegar að stóru fjalli sem þakti alla jörðina. Þetta var draumurinn. Nú segi ég þér merkingu hans, konungur. Þú, konungur, ert konungur konungana og þér hefur guð himnanna veitt konungdóm, vald, mátt og tign. Þér hefur hann selt mennina og vald hvar sem þeir búa, dýr merkurinnar og fugla himinsins og látið þér drottna yfir þessu öllu. Þú ert gullhöfuðið. En eftir þinn dag mun hefjast upp annað konungsríki, valdaminna en þitt. Og eftir því þriðja ríkið, eirríkið sem mun drottna yfir veröldinni allri. Þá mun magnast upp fjórða ríkið, sterkt sem járn. Járn sneiðir sundur og brytjar alla aðra hluti eins og járnið sneiðir sundur, eins mun þetta ríki brytja og sundurlima öll hin ríkin. Fætur sástu og tær sem voru að hluta úr efni leirkerasmiðs en að hluta úr járni. Það boðar að ríkið mun klofna. Það mun þó varðveita á nokkru styrk járnsins því að þú sást að leirin var blandin járni. Tærnar á fótunum voru að hluta úr járni og hluta úr leir og eftir því verður það ríki öflugt að nokkru en máttlítið að nokkru. Þú sást að járni var blandað í leirin. Það merkir að giftingar leiða til samrunans en ekki til samlögunar fremur en að járn og leir blandist saman. Á dögum þessara konunga mun guð himnanna magna upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verða selt annari þjóð í hendur. Það mun eyða öllum þessum ríkjum og gera þau að engu en standa sjálft að eilífu. Það er steinninn sem þú sást losna úr fjallinu, á þess að nokkur mannshönd kæmi nærri og mölvaði jafnt járn sem eir, leir, silfur og gull. Mikill er sá guð sem nú hefur birt konungi það sem í vændum er. Draumurinn er sannur og ráðning hans ótvíræð. Nebúkadnesar konungur féll þá fram á ásjónu sína, laut Daníel og bauða fórnónum matfórn og reykjafórn. Og konungur sagði við Daníel, vissulega er guð ykkar guð guðana og konungur konungana. Og leynda hluti opinberar hann fyrst þegar tókst að ráða þennan leyndardóm. Konungur hóf nú Daníel til mikilla metorða, gaf honum margar og dýrar gjafir, skipaði hann höfðingja yfir Babil héraði öllu og gerði hana yfirmanni allra vitringana í Babilóníu. Að beini Daníels gerði konungur þá Sadrak, Mesak og Abednego að hérastjórum í Babil héraði, en sjálfur var Daníel við hirð konungs.